Ёлка, якая сёлета ўпрыгожыць Ватыканскую плошчу Святога Пятра, прыедзе з Польшчы. Масіўнае дрэва вышынёй 28 метраў і максімальнай шырынёй па акружнасці каля 10 метраў прывязуць з Элцкай дыяцэзіі. Яно будзе высечана службай дзяржаўных лясоў Украіны і дастаўлена праз Еўропу ў Ватыкан. Упрыгожаць ёлку вырабы хворых дзяцей, якія праходзяць лячэнне ў анкалагічных аддзяленнях італьянскіх клінік. Ёлка з Польшчы будзе пастаўлена на плошчы Святога Пятра ў другі раз у 1997-м. Яе прывезлі з Закапаны, дзякуючы такім чынам за чарговую пілігрымку Яна Паўла II на радзіму. У гэтым годзе традыцыйныя яслі Божага нараджэння падрыхтуе бенедыктынскае абацтва ў Монтэ-Верджына ў рэгіёне Кампанія на поўдні Італіі. 7 снежня раніцай польская дэлегацыя, прадстаўнікі рэгіёну Кампанія і маленькія творцы будуць прыняты на аўдыенцыі папам Францішкам. У той жа дзень вечарам адбудзецца цырымонія інаўгурацыі ёлкі. Святочная кампазіцыя на галоўнай Ватыканскай плошчы застанецца да 7 студзеня, да ўрачыстасці хросту пана, якой завяршаецца літургічны перыяд Божага нараджэння.